muut kielet, niin kuinka monta kieltä Suomessa niin kuin puhutaan tällä hetkellä?
No mun mielestä se on joku tällainen tilastokeskuksen arvio, tai sitten se oli myös näitä meidän kieliasiantuntijoita, nyt kun meillä on ollut erilaisia seminaareja, niin jossain mun mielestä joku käytti lukua 500.
500 kieltä?
Mm.
Okei.
Okay. Että se on jo aika paljon.
Oppiminen, digitalisaatio, työn muutos, hyvät käytännöt, kiinnostavat ihmiset ja hyvät tarinat. Virkamiesradio on matka valtionhallinnon kiemuroissa. Kohdalleni on osunut toinen toistaan mielenkiintoisempia ihmisiä, joiden kanssa keskustelusta olen oppinut paljon. Mä olen Petteri Kallio, tervetuloa mukaan. Tervetuloa Vava Virkamiesradioon, kuinka menee?
Kiitos, hyvin menee.
Sulla on mielenkiintoinen nimi, Vava Lunabba.
Joo.
Onko se täysin niin kuin suomalainen?
On. Joo, kaikki aina ihmettelee, että mistä tulee.
Mistä olet saanut kaivettua noin hienon nimen?
No Vaava, mun etunimi, se Vaava. On Vaava, joo, kahdella alla, mutta mä oon tottunut siihen, että se on välillä yhdellä alla, tai välillä se on ollut Laura tai jotain muuta vastaavaa.
Laura?
Joo, en mä tiedä, joku ei kuulu oikein, miten se sanonta on, niin sitten se oli Laura, ja sitten jos mä tavaan sitä, että V-A-V-A, niin sitten tulee myös jotain ihan ihmeellistä. Mutta mun iso äiti oli Vaava, niin se tulee siitä. Se on kuulemma ehkä ollut joskus Gustaviina-nimisen henkilön lempinimi. Ja sitten tämä venäläinen taiteilija, niin hänen, otan nyt tämä, joka tekee näitä lentäviä.
En mä tiedä, että venäläinen taiteilija tekee lentäviä. Ehkä mä kohta tiedän.
No nyt on bläkäri. No kuitenkin, niin hänen joku vaimonsa oli myös lempinimeltään Vaava.
Okei. Okay.
Ja sitten sukunimi on mun miehen puolelta, Lunabba, ja se on sitten taas paikan nimi Pohjois, tuolla Pohjanmaalla.
Pohjois-Pohjanmaalla.
Niin, kaikki Lunabbat on sukulaisia keskenään jostain määrin, ja se on ollut sen Lunudde. Muistaakseni oli tämän paikan nimi. Mä saan kuulla kotona, jos mä kerran väärin ja
no niin,
sukutarinat.
Sitten tulee kommentteja.
Joo.
Mitä sä oot päätynyt valtiolle töihin?
Varmaan jossain määrin vähän tällainen idealisti ollut, että haluan vähän parantaa maailmaa. Ja mä menin Åbo Akademiin lukee KV-oikeutta ja ihmisoikeuksia. Ja sitten mietin, että okei, että mihin mä haluaisin mennä duuniin. Sitten mä sain pari itse asiassa saman aikaan kaksi harjoittelupaikkaa UM:stä.
Kaksi?
Joo.
Voiko sit saada kaksin kairoin?
No näin, mä niitä voisi saada. Muut opiskelukaverit oli ehkä vähän vihaisia, kun mä sain ne ainoat
molemmat,
sellaiset.
Molemmat.
Mä sain ne molemmat mielenkiintoiset harjoittelupaikat meidän, niin kuin, meidän KV-oikeuden alalla. Ja toinen oli tuolla Katajanokassa EU-tuomioistuin yksikössä ja sitten toinen oli heti sen jälkeen sit YKessä, eli Suomen YK-edustustosta. Sitten mä näin sitä. Sitten mä näin sen jälkeen graduun. Mä näin siellä sellaisen yhden mielenkiintoisen päätöslauselman ja sitten mä päätinkin siitä tehdä sitten mun
okei, mistä gradun. Gradun?
Mä tein kulttuuriomaisuuden suojelu aseellisten konfliktien aikana.
Aasso.
Joo, ja sitten se oli tosi mielenkiintoista. Sitten päädyin OKM:lle, koska mä näin, että niillä oli just tehty yksi selvitys tästä samasta aiheesta. Sitten mä olin se, että hei, että tarvitteko te mua, että mä tulisin tosi mielelläni auttaa teitä näissä asioissa. Ja sitten mä menin sinne toiseen tällaisen vielä harjoitteluun sitten sen jälkeen, kun olin valmis. Ja sitten jotenkin, sitten mä oon vähän niin kuin jäänyt sille tielle. Ja sitten mä kävin välillä pohjoismaisissa asioissa, mutta se oli kanssa tavallaan valtio tai julkishallintoa. Ja sitten mä tulin takaisin OKM. Ja mä oon vähän niin kuin pallotellut täällä.
Okay.
Niin kuin. Ja sitten jotenkin mä vaan niin kuin päädyin siinä.
Joo.
Sitten jäämään sinne. Ja
nyt sä oot oikeusministeriöllä.
Niin mä oon oikeusministeriössä.
Ja mitä sä teet siellä?
Siellä mä teen kielellisiä oikeuksia, edistän kielisten oikeuksien toteutumista ja tietoisuuden lisäämistä kielisistä oikeuksista. Ja sitten mä oon myös teen pohjoismaista yhteistyötä tuolla meidän ministeriössä,
joo,
mikä on tosi mielenkiintoista myös.
Kuulijoille tiedoksi, että Vaavan kanssa ollaan tehty ihan meidän alkuhämärissä, ei oppiva alkuhämärissä, eli yli vuosi sitten kielelliset oikeudet koulutus, joka edelleen on hyvin suosittu, kannattaa käydä katsomassa. Mutta siinä me opittiin aika paljon näistä kielellisistä oikeuksista, niin haluatko kertoa vähän niistä, niin kuin, että mitä kaikkea siihen kuuluu? Että ei nyt ihan alusta asti, mutta että Suomessa on ihan mielettömästi kaikki juttuja, mitä kukaan ei niin kuin oikeasti tiedä.
Joo. No nämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen asia, että monesti tuntuu, että kukaan ei just tiedä, että mitä ne on käytännössä, ja kaikki loppujen lopuksi tietääkin kuitenkin jotain niistä. Eli kaikki lähtee meidän perustuslaista. Meillä on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Sitten siellä on myös mainittu nämä muut kielet, saame ja viittomakielet, romani sekä tämmöinen yleiskäsite muut kielet. Mm-hmm. Ja sitten meillä on omaa kielilainsäädäntöä, josta sitten tulee erityisesti sit viranomaisille velvoitteita. Ja se on tavallaan se, siksi me tehtiin tämä teidän kanssa myös se kurssi, joka oli tosi mielenkiintoinen ja hyvä tapa ehkä sitten välittää sitä tietoisuutta ja asioita eteenpäin. Mutta siinä on ehkä niin kuin kansalaisten oikeuksista kyse. Yleensä ne kieliset oikeudet on edellytys jotenkin muiden oikeuksien toteutumiselle. Se on ehkä se meidän jargon-asiasta, mitä mä en sitten sanotaan kaikille. Ja sitten taas viranomaisten puolesta, niin siitä tulee aika paljon velvollisuuksia. Ja se on ehkä ollut sitten sellainen asia, mitä huomaa, että et ehkä ei ole ajateltukaan, että aah niin joo, että tämäkin pitää tehdä.
Miten ne saamen kielet meni? Mä tietenkin jännästi, että niitä oli useampi.
No niitä on aika monta, mutta Suomessa on kolme virallista.
Kolme virallista.
Et meillä on pohjoissaami, inarinsaami ja koltansaami, ja ne on kaikki uhanalaisia kieliä. Yleensä kokonaisuudessaan siinä saamelaisalueella, saamen maalla, on 9 saamen kieltä.
Joo.
Mutta ja sitten näähän ei ymmärrä tavallaan toisiaan, nämä kaikki 9 saamen, eri saamen kieltä taitavat ihmiset ei ymmärrä keskenään. Ja sitten toinen ehkä sellainen kuriositeetti, että meillä on siis 2 viittomakieltä.
Joo.
Ja se on ehkä sellainen, mitä moni ei ymmärrä, että meillä on suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Ja sitten se suomenruotsalainen viittomakieli on vielä eri viittomakieli kuin mikä on Ruotsissa.
Kukaan ei ymmärrä mitään.
Niin, no joo.
Miten muut kielet, niin kuinka monta kieltä Suomessa niin kuin puhutaan tällä hetkellä?
No mun mielestä se on joku tällainen tilastokeskuksen arvio, tai sitten se oli myös näitä meidän kieliasiantuntijoita, nyt kun meillä on ollut erilaisia seminaareja, niin jossain mun mielestä joku käytti lukua 500.
500 kieltä? Okei.
Okay. Että se on jo aika paljon. Ja siis näiden meidän omien kielien lisäksi, eli tämä käsite muut kielet, niin kattaa sitten tyyliin 500 muuta kieltä.
Miten ihmeessä viranomaiset pysyy ajan tasalla? Miten ne opettelee? Pitääkö osata niin kuin...
Ei. Että tavallaan kielelläkin lähtee siitä, että viranomaisen ei tarvitse osata käyttää muuta kuin suomea tai ruotsia.
Okay.
Mutta aina voi antaa sit parempaa palvelua.
Suomea tai ruotsia, ei suomea ja ruotsia.
No se riippuu sitten, niin. Että ei tarvitse saman henkilön, mutta viranomaisen täytyy pystyä järjestämään ne tilanteet niin, että pystyt antaa sitten, että joku muu vaikka pystyy antaa sitten palvelua ruotsin kielellä.
Miten sä arvioisit tällä hetkellä niin kuin meidän viranomaisten niin kuin ruotsin kielen taitoa?
No mä en tiedä, siis suomalaisethan on aika ujoja. Mm-hmm. Ja vaatimattomia. Ja kaikkihan me ollaan luettu tätä kouluruotsia. Että se on ehkä se kynnys siihen, että uskaltaa puhua. Kynnys siihen, että uskaltaa käyttää. Että aina kun on sit itse yritetään kannustaa ihmisiä puhumaan ruotsia, käyttää ruotsia, kirjoittaa vaikka viestejä sit itse ruotsiksi ilman, että lähettää sitä vaikka käännettäväksi. Mm-hmm. Koska tosi moni itse asiassa osaa tosi hyvää ruotsia, mutta se on vaan tosi vaikeaa käyttää sitä. Mä itse asiassa testasin teidänkin, kun teillä on se chatti tai chatti-palvelu. Niin mä testasin sitä. Että osaako hän antaa palvelua ruotsiksi.
No mitä siellä tapahtui? Kerropa nyt. No siellä... Ei ole terveisiä.
No siellä tuli niin, että mä kirjoitin siis ruotsiksi. Sitten hän vastasi, että joo, että ei hän nyt ehkä anna, mutta sitten hän kuitenkin osasi siis vastata mulle ruotsiksi.
Joo.
Että tämä ehkä se yleinen. Sitten mä kehuin häntä, että tosi hyvä ja hienosti meni ja näin.
Oikeasti se on botti, ei se ole Eija.
Ei, joo, no mä myös arvelin näin. Mutta siis se on niinku just se pointti, että tosi useinhan ihmiset vastaa, että en osaa antaa, että mä en osaa kirjoittaa ruotsia, että mä en osaa puhua ruotsia. Sitten kun ihmisillä antaa sen tilaisuuden, niin sitten tosi moni osaakin ruotsia.
Joo.
Mutta ehkä enemmän se, että pitäisi vaan uskaltaa käyttää sitä ruotsia.
Joo, tämä onkin hyvä. Meillä on nyt tulossa mainospätkä tähän, niin Svenska på jobbet tyyppinen, sellainen avaus, missä ilmeisesti, nyt en ihan tarkkaan sisällöstä tiedä, niin sitten joku voi antaa palautetta tästä, mutta käsittääkseni siinä on niin kuin, että kuulon ymmärrystä niin kuin hiukan, että eri
Niin, siis se teidän e-oppivakuus. Joo, kyllä, joo.
Tulee vaan kuulon ymmärrystä siitä, että ihmiset puhuu omasta työstä ja siihen pitää vastata jollain tavalla. Ja sitten on muistaakseni, että pitää vastata sähköpostiin tai jotain tällaisia,
okay,
tällaisia juttuja. Että se on niin kuin ensimmäinen niin kuin askel kohti sitä ja me yritetään tehdä sitten ehkä semmoinen sarja, että se ei olisi niin kuin liian raskas. Mutta jota katsotaan, miten se menee. Että se mun mielestä on, niin kuin, no voin sanoa itsekin sen kurssi yliopistoskus käyneenä, niin enpä, että hyvä, että ymmärsin tuossa sun alusta, että mitä sä sanoit, mutta vähän hävettää, että pitäisi mennä ehkä jonnekin tota kielikurssille tai yrittää.
Niin, paras tapa olisi varmaan vaan siis puhua,
niin.
Että niinhän se yleensä tulee, että sitten kun sä kuulet sitä sun ympärillä, että kuuntelet vaikka Yle Femmaa nyt pari viikkoa, niin,
niin
se on varmaan siinä. Että...
No niin, se on hyvä vinkki, Yle Femmaa.
Yle Femmaa nyt sitten saa vähän muitakin pohjoismaisia kieliä, niin. Tai skandinaaviskaa sitten siinä samalla.
Skandinaaviskaa. Mites tota, minkä parissa sä tällä hetkellä teet töitä? Mitkä on ne nyt? Onko sulla jotain uusia projekteja lähdössä ja mitä sä odotat niin kuin tulevaisuudelta tai uudet hallitukselta tai
niin, no
tällaisia
joo.
Kaikki juttuja?
No sen me nähdään sitten, mitä uudet hallitukselta tulee, mutta tota, varmaan vielä on noita edellisiä asioita. Me tehtiin silloin se kielikertomus, niin siihen liittyen varmaan pitäisi saada sitä nyt sitten eteenpäin. Sitten
mitä siihen kuuluu siihen kielikertomukseen?
No kielikertomus on semmoinen, mikä annetaan aina eduskunnalle kerran vaalikaudessa ja siinä tavallaan seurataan sitä, että miten kielilainsäädäntö on nyt sitten, miten sitä on täytäntöön pantu. Ja sitten me ollaan siinä annettu keskeisiä huomioita tietyistä asioista ja yksi keskeinen asia, joka on nyt sitten mun pöydällä on kieli-ilmapiiri. Eli miten saadaan sitten parannettua kieli-ilmapiiriä. Tämä teidän kurssikin on nyt sitten tosi hyvä edistämään juuri sitä viranomaisten hyvää asennetta siihen. Ja, tavallaan lisätään sitä ymmärrystä siitä, että ne oikeudet tuovat sitten velvollisuuksia viranomaisille ja miten saataisiin viranomaiset sitten mieluummin antaa sitä palvelua ruotsin kielellä. Niin se on sellainen tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, jota sitten varmaan ensi syksyllä toivottavasti saadaan eteenpäin, kun vähän nähdään just, että miten tämä hallitus nyt sitten myös sitten tuo tullessaan. Sitten toinen on sellainen kieliindikaattorit, ja sen puitteissa pitäisi tehdä sellainen julkaisualusta, vähän tätä digitalisaatioasiaa, että miten saadaan näitä eri kieliryhmien oikeuksiin liittyviä tavallaan sitä seurantaa tuotua sitten esille indikaattorien muodossa, ja minkälainen sellainen julkaisualusta, että sitä mä vähän odotan, että me saadaan joku sellainen hieno sähköinen julkaisualusta, mistä sitten
okei, mitä siinä kieliindikaattorissa niin kuin indikoidaan? Mikä se on? Kerropa vähän, niin me aletaan tässä Jannen kanssa koodaamaan sitä iltapäivällä.
Joo, te voitte tehdä meille jonkun hienon alustan. Eli siis siinä on ajatuksena seurata sitä kehitystä, muutosta, eli miten ne kieliset oikeudet toteutuu. Siinä on kolme sellaista eri lähestymistapaa. On rakenteet, jotka liittyy lainsäädäntöön, miten kieliryhmät huomioidaan lainvalmistelussa, miten niitä kuullaan. Sitten toinen on se valtion tahtotila, esimerkiksi tulevat hallitusohjelmat, se on sitten seuraava. Eli nämä struktuurit ja sitten on kokemukset, eli miten kieliryhmät itse kokevat, että heidän oikeudet toteutuu. Ja sitten siinä on myös mediaan sellainen asia, miten sitten seurataan, että miten kieliryhmät näkyvät siellä mediassa. Ja sitten näistä meidän pitäisi nyt saada tavallaan sitä tietoa, dataa, mitä sitten työstetään siinä alustaa. Ja sitten mun oma hieno ajatus on se, että me saadaan sieltä silleen bling painamalla sellaisia kieliryhmittäin kuvia siitä, että mikä on se kieliryhmien tilanne sitten näistä eri niin kuin kolmesta indikaattoritasoista tavallaan.
Onko se joku niinku semmoinen niinku visualisointi jostain Suomen kartasta ja sitten siellä on jotain no niinku hotspotteja tai jotain?
Joo, että jotain sellaista.
Ja mitä sitten kun siellä on tota tyhjiä ruotsin kielessä, niin sä pakkaat kamaat ja käyt kertomassa siellä torilla, että
nyt muistakaa tämä kielilaki. Niin. Joo, en tiedä, katsotaan miten käy, mutta
joo.
Ja sitten vähän niinku lukuja tavallaan, että kuinka paljon vaikka nyt sitten viranomaiset tuottaa materiaalia vaikka verkkosivuilleen ja kuinka paljon vaikka lausuntoja pyydetään eri kielillä ja kuinka paljon lausuntoihin sit saadaan myös sitten eri kielillä. Tämä on nyt vielä vähän tälleen pilottivaiheessa, mutta se on sellainen mielenkiintoinen.
Mitä sinä verkkosivujutut on niin kuin muuten, niin mikä on niin kuin sun näkemys siitä, että mitä kieliä pitäisi olla niin kuin julkisilla toimijoilla tai ketkä haluaa jollain tavalla olla niin kuin ajan hermolla. Katson tässä nyt myös ei-oppivaa vähän niin. Tässä, että pitäisikö siellä olla ruotsiksi myös kaikki?
No näin virkani puolesta on sanottava, että kielilain mukaan ne oleelliset tiedot tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.
Joo.
Ja sitten voi aina antaa parempaa palvelua, eli sitten voi olla sitten englanniksi, mutta ja sitten myös meillä on viittomakielilaki, jossa sitten viranomaisella on velvollisuus edistää niitä viittomakielien näkyvyyttä ja käyttämistä, eli sitten myös tietoja pitäisi olla tavallaan viittomakielillä. Ja sitten saamelaisia koskevissa asioissa, niin sitten pitäisi olla tietoja sitten myös saamen kielillä. Mutta
ruotsiksi pitäisi ainakin käyttöliittymä kääntää, jos oltaisiin oikein niin kuin...
Joo.
Millainen porukka teillä on, mistä tuo kieliasiat, niin kuin, onko se niin kuin oikeusministeriön alla, että se on niin kuin teette sitä, vai onko sitä muuallakin?
No meillä on tavallaan kielitiimi oikeusministeriössä, ja koska nämä on niin kuin oikeusministeriön kielilaki ja viittomakielilaki ja sitten tämä saamen kielilaki, niin sen takia se meidän kielitiimi on, mutta totta kai, koska ne kielelliset oikeudet ja kieliasiat liittyvät niin moniin asioihin, niin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, totta kai siellä on kaikki koulutusasiat, ja sitten taas poliisilla on aika keskeinen rooli vaikka sitten niiden oikeuksien toteuttamisessa, että nehän sitten taas se toteuttaminen on niin kuin kaikkialla koko yhteiskunnassa, mutta sitten taas oikeusministerillä on se lainsäädäntö, mutta ketkä kaikki sitten kaikilla on, kaikki itse toteuttavat niitä kielisiä oikeuksia sitten sillä omalla hallinnon alalla, että mehän ei valvota, mehän ei olla mikään semmoinen niin kuin valvova elin,
niin.
Että se on sitten oikeusasiamies ja oikeuskansleri ja tuomioistuimet sitten loppukädessä,
niin just.
Että mehän tavallaan seurataan sitä. Ja
joo.
Meidän tehtävä on ihan niin kuin työjärjestyksen mukaan edistää kielisiä oikeuksia ja seurata.
Joo, tuo on mielenkiintoista hommaa. Kyllä meillä oli viime jaksossa niin lippuja on vaakunan asiantuntija ja nyt on ihan mielenkiintoisia niin kuin, ihmisiä täällä töissä.
Joo.
Tällainen peruskysymys, mitä mä aina kysyn nyt, on tuo Senaatintori vieressä. Ja jos siihen voisi laittaa semmoisen plakaatin viikoksi, 50 metriä kertaa 25 metriä,
niin.
Sä saisit laittaa siihen jotain, niin mitä sä laittaisit nyt tässä hetkessä siihen?
Niin kuin ylipäätään.
Niin, sä otat jonkun kuvan tai,
okay.
Tai jonkun, jos sä otat jonkun niin kuin sanonnan tai quotein tai voisi jättää myös tyhjäksi. Niin jos sä haluaisit nyt tuossa viikon niin kuin kertoa jotain kaikille, ketkä sitä kävelee ohi, niin mitä sä laittaisit? Laittaisitko vaalimainoksen?
Vaalimainoksen? En ehkä laittaisi vaalimainosta. Mulla ehkä nyt ekana tuli mieleen just kieli-ilmapiiri-asia.
Joo.
Että se varmaan tavallaan sellainen, että olkaa lempeitä toisillenne. Ja... Ehkä vaikea kysymys, hyvä kysymys. Joo. Apua, on vaikeeta.
Mutta jotain kieli-ilmapiiristä ehkä.
Jotenkin niin, siis koska se on jotenkin sellainen asia, että sitten kun meillä on nämä meidän kuplat, niin tavallaan ehkä varmaan siihenkin, että ottakaa muita ihmisiä mukaan niihin teidän kupliin ne jää tavallaan, että mistä se johtuu. Mun mielestä oliko se Hesarilla vai kuka teki sen, että kutsuu keskustelutilaisuuksi ihmisiä eri kuplista ja katsoo, että miten niiden kuplien kanssa sitten käy. Niin ehkä mun mielestä se oli aika sellainen niin kuin hyvä idea tavallaan, että ehkä vähän tässä kieli-ilmapiirissäkin, että miksi meidän täytyy olla niin mustavalkoisia ja jyrkkiä, että miksi me voidaan niin kuin ajatella sitä silleen niin kuin vähän positiivisemmin ja tavallaan, että mutta jotenkin mä en tiedä, liittyykö se siihen meidän epävarmuuteen siitä, että sä et itse ole niin hyvä jossain kielessä, niin sitten sä tavallaan suhtaudut siihen vähän silleen varauksella, mutta ehkä sitä enemmän avoimuutta ja sitä positiivista. Ei vaan ehkä sitten kieli-ilmapiiri, ehkä se olisi yleinen semmoinen yhteiskunnallinen asennoituminen sellaiseen, niin kuin ollaan kaikki yhdessä.
Niin, yhdessä eteenpäin.
Niin.
Jonkun verran on puhuttu oppimisesta yleensä tässä podcastista kanssa, niin nyt se on aina hyvä kysymys, että miten vauva kerkee opiskelemaan. Opiskelet sä e-oppivan kursseja tietysti päivittäin.
Totta kai joka päivä.
Mutta niin mitä sä niin opettelet uusia asioita? Seuraat sä somea tai käyt sä jossain luennoilla, seminaareissa, luet kirjoja?
No mä yleisesti mä oon kiinnostunut aika monesta asiasta. Mä oon kiinnostunut ehkä niinku uusista asioista ja itse aika ehkä niinku välillä on ehkä vähän liiankin kiinnostunut kaikista eri asioista. Ja sitten ehkä oma sellainen niinku toimintatapa-alue on se, että jos vaikka lukee jotain kirjaa, niin mä luin just tämä Demokrati on der Hut. Ja sitten heti sieltä tavallaan poimii jotain asioita, mitkä liittyy. Ja riippumatta oli sitten kaunokirjallisuutta, sitä enemmän luin jonkun kirja onnellisuudesta, niin sitten tavallaan on sellaisia asioita, että huomaa, että ne liittyy. Ja sitten sä voit soveltaa tavallaan sitä siihen sun omaan työhön, vaikka se ei sitten suoranaisesti niin kuin se substanssi juuri liittyisikään siihen. Sitten mä seuraan siis mielenkiintoisia aiheita. Sitten mä oon vähän kuunnellut podcasteja. Ja sitten nyt oli just tämä, meillä oli tosi iso, oli iso seminaari digitalisaatiosta ja tekoälystä. Niin se on itse sellainen aihealue, joka mua jotenkin kiinnostaa. Ja se on kanssa näiden kielisten oikeuksien kannalta ihan sellainen oleellinen asia. Niin sitten sitä on itse asiassa vähän seurannut, että se on myös sellainen aika mielenkiintoinen, että mitä se sitten tarkoittaa ja mitä se mahdollistaa. Ja sitten taas myös se, että miten siihen tulee niin kuin varautua. Sitten mä kävin Helsingin yliopistossa just yhdessä luennolla tekoälystä ja ihmisoikeuksista. Että ehkä jotenkin koittaa vähän poimia eri lähteistä sellaisia, että sitten kun näkee jossain jotain. Niin...
Miten toi tekoäly, kun se nyt on kaikkien huulilla tässä, niin miten sä niin kuin näkisit, että mitä hyötyä siinä voisi olla vaikka kielien opiskelussa tai kieli-ilmapiirissä, tai ootko keksinyt sieltä jotain jo, että sä rakennat jonkun?
Niin, jonkun hieno systeemi. No sitä me ollaan itse asiassa mietitty vähän, että ainakin virkamiesten näkökulmasta, kun aina on tosi vaikea just tämä, että kun tekin mietittiin, että miten te saatte tehdä verkkosivut vaikka kaikilla kielillä, että jos niistä saisi tavallaan Chagall on se venäläinen taiteilija.
Chagall.
No niin.
No niin, yes. En olisi ikinä tiennyt.
Okei, no niin.
Mä yritin miettiä, tutustua. Että tuossa mä tunnen ehkä Tolstoin ja sitten jotain näitä.
Joo, mutta se ei ole ehkä
ei, se maalaus. Se ei, ei ole maalaus, senkin sen takia mä olinkin hiljaa.
Joo, no, mutta kuitenkin niin, no niin, Chagall. Asiasta. Jes, niin, niin siinä, että voitaisiin tavallaan hyödyntää sitä, että saataisiin siihen sisälle niin kuin integroitua sellainen niin kuin käännös. Palvelu, joko sitten tavallaan hoitaa sen ongelman, että apua, että nyt taas puuttuu toi asia ruotsiksi ja toi puuttuu ja toi puuttuu, että saataisiin semmoinen niin kuin automaattinen käännöspalvelu integroituu niihin meidän vaikka järjestelmiin, mutta se toki edellyttäisi, että se käännöksen taso on riittävää, että jos sä pistät nyt tällä hetkellä vaikka Google Translatoriin, niin siitä tulee sitten vaikka Riikin ruotsia eikä Suomen ruotsia ja siellä on sitten departement ja ministeriö vähän sekaisin ja sitten ylipäätään, että sieltähän nyt sitten vielä tulee vaikka mitä. Mutta mut se ainakin yksi sellainen, mitä mä oon itse miettinyt, että voisi olla. Sitä mietitään sitä kauheasti, että jotenkin kieliryhmien osalta se voi olla vähän niin kuin uhkakin tavallaan, että sitten jos tarvitaan vaan, tai ylipäätään kielten opiskeluilla, että jos kaikki sen niin kuin kääntäminen menee sitten jonkun niin kuin appin kautta, niin sitten tarvitaanko enää sitä, että sä osaat niin kuin muuta kuin sun omaa äidinkieltä. Ja sitten se, että tarvitaanko tulkkaustilanteissa vaikka enää tulkkia, vai otatko sä sitten vaan sen sun appin. Niin.
Jotain mä oon nähnyt sellaisia, missä niinku suurin piirtein englannista kääntyy suoraan kiinaksi ja päinvastoin in real time. Niin se on niinku mielettömän mielenkiintoista. Ja mä oon miettinyt sitä niinku ehkä jopa toisinpäin kuin sä selkeästi. Että mä oon ajatellut, että jos mä osaisin esperansaa, niin mä voisin vetää sitä tai latinaa ja se kääntäisi niin kuin mille tahansa kielelle. Että voisiko se olla jopa siistimpää tai voisiko ne säilyttää niitä kielialueita, kun ei tarvitsisi opetella englantia.
Niin, se on totta. Joo, totta. Joo, voisi sen niinkin ajatella.
Mutta se on niin kuin mielenkiintoinen. Mitä mieltä sä oot siitä niin kuin näiden kielien niin kuin yhteen niin kuin jotenkin...
Sulautumisesta.
Että onko se sitten niin kuin, että me mennään tästä nyt, äsken puhuttiin sitä plakaatista, mutta puhutaan 100 vuotta eteenpäin, niin onko meillä yksi kieli jos ja mennään, jotain murteita siitä vai miten mennään, 1000 vuotta eteenpäin?
Niin, jos mennään 100 vuotta taaksepäin, silloin meillä oli aika monta kieltä. Että ehkä sekin on vähän, että meidän omat lapset on kaksikielisiä ja ne selkeästi ihan niin kuin sekaisin puhuu joka toinen sana.
Ne viesti emojeilla.
Niin joo, kyllä sitäkin ja siihen ei ole ihan niin vanhoja vielä. Mutta suomea ja ruotsia puhuu sekaisin, että mä aina koitan, että puhukaa yhtä kieltä kerrallaan. Ja sitten, että jos te puhutte suomea, niin puhukaa suomea ja käyttäkää suomenkielisiä sanoja. Ja sehän tavallaan ehkä sitten se, että millaiseksi se kieli sitten tulee. Että et jos sä oot vaikka monikielistä perheestä, niin puhuuko ne lapset sitten... Suomea, ruotsia, englantia sekaisin, riippuen kontekstista, koska sen mä ainakin huomaan, että meidän lapset vaihtaa sitten aihealueen mukaan kieltä, että se vaikuttaa, mutta niin, se on hyvä kysymys. Köyhtyykö kieli? Sitähän kanssa mietitään, että jos ei ole enää vaikka termejä sillä sun kielellä, niin sitten ne termit otetaan jostain muusta kielestä. Joo. Että et sitten sen kielen täytyy kehittyä riittävästi ja sitä sanastoa tarvii olla riittävästi, että se kieli pysyy elävänä. Että en tiedä, vaikeeta.
Mutta eikö toi mene just niin päin, että tai mitä mä oon ainakin havainnut. Eilen katsoin itse asiassa matkalla muumimaailmaan jotain tämmöistä dokumenttia, kun ne tekee sitä tai teki sen muumianimaation.
Niin se uusi, joo.
Ja siinä on, nyt en muista nimeä, mutta Tuve Janssonin siis veljen tyttö, joka vastaa niin kuin muumibrändistä, miltä muumi näyttää. Niin siinä tuli taas yksi, kun hän on tietysti ruotsinkielinen, mutta puhuu hyvin suomea, niin että lähtökohtaisesti, kun puhui niin kuin kavereita sen kanssa tai ystäviensä kanssa, niin ruotsia, paitsi sitten kun tulee sana, mikä ei ole niin kuin jotenkin sanavarastossa, niin pamauttaa sinne suomalaisen sanan väliin. Niin mistä se niinku johtuu? Mulla on muutamia tuttuja, ketkä tekee just tätä. Ne puhuu keskenään ruotsia, mutta sitten tulee niinku suomenkielisiä sanoja väliin, että onko se niinku...
Niin, no tämä on just tämä, mitä meidän lapset tekee.
Joo, mutta sitten aikuiset tekee ihan samaa.
Niin, joo. Siis suomenruotsalaisten sitä voi tehdä, mutta sitten se on aina jännää, että itse on aika paljon tehnyt pohjoismaisten asioiden kanssa töitä ja myös tekemisissä on, niin sitten aina välillähän sieltä tulee tämä suomalainen kiva. Sehän
niin,
sellainen
jättekiva,
vitsivakiva. Tai tämä itse huomaa, että mä aina sanon, että vitsivakiva. Mutta et eihän sitten ruotsalaiset sitä ymmärrä, tai tanskalaiset tai norjalaiset. Ja sitten että ai niin. Mutta en mä tiedä, ehkä se on just sitä, että sä kuulet sitä sanaa enemmän toisella kielellä. Kyllähän säkin käytät varmaan aika paljon englanninkielisiä sanoja.
Niin.
Että sen takia, koska sä oot tottunut käyttää sitä,
kyllä.
sitä sanaa englanniksi, niin sit se on sulle luontevampaa käyttää sitä.
Mä muistelin joskus koulussa, että siitä oli puhetta tästä, että... tai ei mitään puhetta, vaan meillä opetettiin näin, että ruotsin kielessä sen verran vähän mä sanoin, että ne voi olla, että suomen kielestä löytyy niinku kuvaavampia sitten.
Niin, joo.
Mutta en mä sitten tiedä, en mä muista. Onko sulla jotain, mitä sä oot laittaa terveisiä?
Terveisiä?
Kenen sä oot haastaa? Meillä on tää kolmas tuotantokausi nyt menossa tässä, ja me etsitään uusia kiinnostavia uhreja tähän meidän radioshowhun, niin tulisiko sun mieleen joku ihminen, tai tulisiko sun mieleen joku aihe, mistä sä sit voisit vaikka itse kuunnella joskus lisää?
No nyt mun tuli tästä digitalisaatio.
Joo, sä voit sanoa sen lisää digitalisaatiosta.
Niin, ja sitten se just tämä tekoäly, että miten sitä voisi ehkä sitten valtionhallinnossa, miten sitä halutaan hyödyntää.
Okei.
Että
me saatamme jopa tehdä sellaisen tai kokonaisen podcast-sarjan asiasta.
No niin.
Me saattaa olla jopa se ulkona jo.
Okei,
no niin. Mutta joo. Okei, mutta ei mitään. Kiitoksia paljon.
Kiitoksia.